Kenyaan ak prezidaantiin isaanii uhuruu kenyaataa jedhatti vaayirasii koronaa xiqqaattullee taatu miil gadi cabsuu jirti. Prezidaantiin kun hora bulchoota isaa waliin taa'anii waan dhukkubni kun biyyaan miidhe akka dansaa qorataan gaafate. Galma Daawititti nu erge.
Prezidaanti Kenyaattan aangawoota mootummaa isaanii waliin kaleessa haala tatamsanii dhibee koronaa keenyaa keessa jiru irratti marii gaggeessanii jiru. Marii isaanii kana gubbaatti Kenyaattan dhibeen kun waliigalaan keenyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachuu dhabuun isaa eeggannoo mootummaatiin yookiin sababa maalii akka ta'e qoratamu akka qabu ajajanii jiru. Yoo dubbatanis amma tatamsanii dhibee kana gadii irra taa'aa jira jechuunis dubbatani Kenyaa keessatti.
The good news though is that in the middle of this crisis the curve is beginning to flatten. However, we must not celebrate this happy moment too soon, but rather celebrate it with a great deal of caution.
Akkas jedhu Kenyaattan, oduun gaariin amma jiru weerarri dhibee kana akka giraafiin agarsiisutti gadi bu'aa jira. Kana garuu dafnee gammaduu hin qabnu of eeggachuu qabna. Weerarri dhibichaa kan gadi bu'u erga sadarkaa dhumaarra ga'eeyyu. Kun jechuun ammoo carraa lama qaba. Yookaan ammas ol dabala yookaan ammoo gadi bu'a. Kanaaf of eeggachuu qabna jechuun dubbatu. Kenyaattan lammiileen biyyattii tatamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf akka eeggatan akeekkachiisanii ministeerri fayyaa Kenyaas baasii dhibee kanaan walqabatee baasu kamuu fuula intarneetii irratti bifa ifaa fi bilisa ta'een akka maxxansu ajajanii jiru. Dhiyeenya kana ministeerri fayyaa Kenyaa maallaqa dhibee kana ittisuuf jedhame seeraan ala balleesseera jechaan kaqeeqamaa ture yoo ta'u aangawii olaanaa waajjira ministeerichaas koree miseensota paarlaamaa biyyattii duratti dhiyaatanii qarshii badee jedhame waansaa akka ibsan gaafatamanii jiru. Kaayil Maakaarter Kenyaatti ambaasaadira US ajaja Kenyaattaa kan ajajan ambaasaadir Maakaarter ajajni kun iftoominaaf lammiilee biyyattii maras fayyadamoo taasisuuf dansaa jedhan. Ganna sadiin dura caamsa bara 2017 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoona 21 kan Keeniyaaf kennuuf turte sababa malaammaltummaa haquun ishee ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.